Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hemen txebertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez, bestela interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaitzuzu esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eta hogeita seigarren urteko maiatzak amairu dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laurogeita hamar minututan. Arte, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, grabazioak normalean jantxakun.eus web horrian izaten dira, baina egunotan hakeatu egin digute web horria. Bitxu, ze gauzak, eh? Eta bueno, ba, konponketa horietan gabiltza, bitartean ba, ez dirudi jantxakun irratiko web horria asko erabili daitekenik, tarteka bai, baina... Bueno, arazoak ematen ditu, eta ez dira irratsaioak behar bezala igotzen web horrira. FM-an bai, entzun daitezke errepikapenean ere, bai, badabiltza, baina esan bezala web horrira bueno, ba, igotzeko arazoak ditugu jakeo horren gatikan, edo butak direla, edo ez dakit zer delata. Beraz, hori konpondu bitartean, ba jarraituko dugu web horria erdipurdi dagola, badirudi orain sartu daitekeela, baina ez dakit nik ze punturaino irratsaioak igoko dira. Eta beraz irratsaio zarrak nunbait bai entzungo dira, baina orain aste hontan da egiten gabiltzanak ez dira entzuten. Hortaz, hortxe kontuan edukitan jakun.eus web horria hor dago, streaminga hor egun beharko luke. Bai, streaminga badabil, oantxe probatu dut, eta hori badabil. Beraz, agian konpondu da, edo konpondu du teknikoak, eta medik aurrera normaltasunez ikusi daiteke. Web horrian sartu gaitezke, streaminga entzun daiteke, urrengo froga ea irratsaioak igotzen diren. Harremanetan jarri nahi baduzu gurekin, hauxe da gure telefono zenbakia, 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Kontakturako emaila txan jakun irratia abildua gmail.com. Batxan jakun irratian, irratxaio bat egin nahi baduzu, ateak zabalik ditugu. Dozena bat baino gehiago gabiltza, dozena bat irratxaio baino gehiago gabiltza, astean zehar. Monkey Man, Eguerdiko Ahotsa, Aitor Ikastola, Erresistentzia, Jantxapunk, Zizka Mizka, Txihiro, Kantukari, Donostiako Irudamatxo, Xolomo Gangsta, Sumendinagia Orlok sesioak, Noizean Behin, Riffs and Roots, eta Tokatatik Walkmanera. Beraz guzti horiek ditugu parrilan, gogoratu guztia ekoizpen propioa dugula, beraz. Ez dugu beste irratietatik grabazioak hartzen eta hemen txertatu. Gure apustua, guk geuk, jan jakun irratian, gure egoitzan bertan irratsaioak sortu eta eskaintzea da. Halaxe egiten dugu aipatu dizkizuedan guzti horiekin. Eta gainontzeko tarteak musika tarteekin osatzen ditugu edo errepikapenekin. Baina ez dugu gustoko beste irratietako irratsaioak hemen txertatzea. Horrela erabaki genuen. Hemen bertan kolektiboki irratia aurrera eraman alizateko. Erresa litzateke parrilla osoa beste irratsaioekin osatu eta egitea, baina horrek ba erresegi iruditzen zaigu eta lan gehiago egin nahi dugu lan hori egiteko. Ba, txantxakun irratiko egoitzara etorri behar duzu, hemen irratsaioa egin, ezin da etxean osatu eta ekarri osatuta, baizik eta honea etorri, hemen egin, hemen igo, eta noizbeinka komuna garbitu, arratza pasa, bileratara etorri, lagundu. Hori da kolektibo bat eta hortzan gabiltza. Hortan daramagu, 30 urte. Duela gutxi egin genuen 30 urte ospatzeko festa. Festa igaro da, baina gu jarraitzen dugu gure honetan. Eta esan bezala proiektu hau irekia da eta librea da, beraz edonork parte hartu dezake. Gustoko baduzu. Eskatzen dugun baldintza bakarra irratsaio euskaraz egitea da.
Que eu conheço. É um hino de louvor ao autor de natureza, Deus, a matéria, o cosmos. Música.
víctima. Natureza, o que prende demais minha atenção é um touro raivoso numa arena, uma pulga do jeito que é pequena dominar a bravura do leão. Na picada ele muda a posição pra coçar-se depressa com certeza. Não se serve da unha nem da presa, se levanta da cama e fica em pé. Tudo isso provando o quanto é poderosa e suprema a natureza. Tchá! Admiro demais o beija-flor, que com medo da cobra inimiga só constrói seu ninho na urtiga, recebendo lição do Criador. Observo a coragem do condor, que nos montes rochosos come a presa. Urubu empregado da limpeza, como é triste a vida do abutre, quando encontra um morto é que se nutre, como é grande o autor da natureza. Cá! A abelha, por Deus, foi amestrada sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico pra fazer a ciência dizer nada. O buraco pequeno da entrada facilita a passagem com franqueza. Uma é sentinela de defesa e as lutas se espalham no vergel. Sem turbina, sem tacho, fazem mel, como é grande o autor da natureza. Quem? Não há pedra igualmente ao diamante, nem metal tão querido quanto o ouro. Não existe tristeza como o choro, nem reflexo igual ao do brigante, nem comédia maior que a de Dante, nem existe acusado sem defesa, nem pecado maior que a avareza, nem altura igualmente ao firmamento, nem veloz igualmente ao pensamento, nem a grande igualmente à natureza. Imaré!
Foi Brejo de Cruz. Pra Brejo Cruz, eu fiz essa canção. Fiz em Xiri, porque eu não sei nem onde é que fica Brejo Cruz. Mas é como uma homenagem por terem me posto no mundo logo lá. Olá.
Concebido, concebido, terra cheia de luz. É do somente uma barreira de ouro e prata que me reluz. A juventude avançada usa roupa costurada a cipó. O candeeiro costumeiro é a luz que ilumina melhor. O Eldorado soterrado na poeira nessa aldeia de sol. Não vejo a hora de dizer que na pedra lascada meu tatatatataravô foi homem da caverna, da boca do porão. E hoje eu vejo brejo velho, prédio costurando o botão.
Me joga feito serpentina.
assim uma música que fala de mistérios, de forças ocultas, de misticismo, de magia.
Saravá.
Saravá. Então vamos penetrar no mundo misterioso de Luciela.
Cadinho.
Eu vejo
estava assassinado. Procurei o meu amor aperreado. Apenas apanhei em Cuiabá. Nunca escuta saudar. Apenas apanhei em Cuiabá. Pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Apenas apanhei em Cuiabá.
Ze programa gaurkoa, eh? Hortxe buelta eman du diska osoak Atlantida diska entzun dugu. Zarra Malo gaurko protagonista musikala Atlantida diska osorik entzun dugunez, ba, ja beste disko bat jarriko dugu. Konkretuki, Pea Biru eta Pea Biru diska hau honekin ja helduko diogu orain bai, seriotasunez, gaurko eguerdiko hotxan magazinari, eguraldia eta trafikoa lehenik eta behin. Lainotuta gaurko eguna iparra izanekin jarraitzen dugu, termometroak 16 gradutaraino eta tarteka euria. Egun guztian berdin mantenduko da. Bestalde trafikoari dagokionez, Mendaron matxura izan du autobatek AP8an Irunerako norabidean, Berastegin gasolio isurita GI 2130 errepidean, Leitzarako bidean. Eta Errenterian matxura GI 636 errepidean Donostiarako bidean. Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak eta Patricia Bal Ebira Alokabideko zuzendari nagusiak agerraldia egin zuten astelenean Eusko Jaurlaritzak abiatu duen etxebizitza eskuratzeko plan integralari buruzko informazio kanpainaren berri emateko. Horrez gain, legealdiaren erdia bete berritan datozen bi urtetarako erronken inguruan hitz egin zuen sailburuak, besteak beste, Bentaberriko babes ofizialeko etxebizitzen inguruan. Bestaldea aipaturiko estrategia horren helburua honako alderdi hauek azaltzea da. Arduradunek azaldu zuten ez alokairu eskuragarriko 7000 etxebizitzaren sustapenaren irismena 2028 arte tentsio handiko eremuen edapena bizigune eta gaztelagun zabaltzea babes ofizialeko etxebizitzen uneko 50 gaztentzat gordetzea lokalak etxebizitza bihurtzea eta belaunaldien arteko apartamentuak eta altxaerak sustatzea. Eusko Jaurlaritzak agintaldiaren erdia bete du, legegintzaldiko konpromiso politiko handiak abian dituela, nabarmendu zuen Itxasok baita, berehalako erronka gisa aurkeztu ere etxebizitzaren aldeko gizarte funtsa. Bentaberriko babes ofizialeko 500 etxe bizitzen arazoa konpontzea, babes ofizialeko etxe bizitzen salerosketan iruzurraren aurkako borroka eta Aloka Plus programa. Bentaberriko 500 etxe bizitza horien inguruan soluzioa aurkitzea jarri zuen erdigunean, lehen mailako erronka gisa aurkeztuz. Etxe bizitza horien kalifikazioa 2028ko azaroan amaituko da. Saila lanean ari da etxe bizitza horietan bizi diren pertsonak alokairuan bizitzen jarrai dezaten. Babes ofizialeko etxe bizitzak izateari usteko, mehatxurik gabe. Bentaberri lehen mailako erronka da, gure helburua da etxe bizitza horiek beren funtzio sozialari ustea, eta bertan biziren familiak alokairuan egon kortasunez bizitzen jarraitu ahal izatea.
Acredite se quiser, um viajante lunar desceu no raio laser. Meu irmão, que mensagens, que caminhos, que traços estão nesse chão? Onde fica a tua estrela? Quanto é daqui para Marte, quanto para Plutão?
Donostiako udalak atzo jarri zuen herritarren eskura donostia.eus webune berritua, herritarren bizitza errazteko eta administrazioarekin duten eguneroko harremana hobetzeko tresna arinagoa, argiagoa eta hurbilagoa izango dena. Webgune berria irudi aldaketa baino askoz gehiago da Donostiarren bizitza errazteko pentsatutako tresna da. Udalarekin harremanak izatea errazagoa, azkarragoa eta argiagoa izan dadin, nabarmendu du Jon Insausti alkateak. Ildo horretan gaineratu du atari berriak administrazio gertuago, arinago eta erabilgarriago batekin dugun konpromisoa indartzen duela. Pertsonak erdigunean jartzen dituena eta digitalizazioa zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko erabiltzen duena. Izan ere webune berriarekin udalak beste urratsu bati egin du. Udal zerbitzuen digitalizazioan eta modernizazioan diseinu berrituarekin eta herritarren benetako beharretatik pentsatutako egiturarekin. Eta ez udalaren barne antolaketatik. Helburu argia da informazioa aurkitzea eta izapideak egitea errazagoa, azkarragoa eta intuitiboagoa izatea, adierazi du alkateak. Atari berritua zerbitzuetara bideratutakoa da, erabiltzaileen ikuspegitik eraikia. Gehien eskatzen diren izapideak, kudeaketak eta zerbitzuak lehenesten ditu eta izapidetze elektronikoa sustatzen du. Udalak administrazio eraginkorrago, irisgarriago eta jasangarriago baten alde egiten duen apustuaren ildotik. Ez da beharrezkoa udala barrutik nola antolatzen den jakitea, webguneak oztopoak kentzen ditu, konplexutasun administratiboa murrizten du eta pertsona orok behar duena erraz, argi eta zuzenean aurkitzea ahalbidetzen du. Bestalde, komunikazio argiaren printzipiotan oinarritzen da, testu ulergarriekin, egitura simpleekin eta navigazioa eta informazioaren ulermena errazten dituen ikus diseinu garbiarekin. Gainera, edukietara sartzeko behar diren klik kopurua murriztu da, erlazionatutako informazioa multzokatuz eta eduki zaharkituak edo baztergarriak kenduz. Horre guztiak benetan garrantzitsua den horretan jartzen du arreta, zerbitzuetarako sarbidea eta herritarrentzako informazio erabilgarria. Webgunearen arkitektura erabat birdefinitu dute, hiru atal nagusitan egituratu herritarrentzako zerbitzuak, hiriari buruzko informazioa eta gobernua kudeaketa eta gardentasuna. Edukiak ez dira udal sailen arabera antolatzen, herritarren ikuspegitik baizik. Zerbitzu askotan udaleko hainbat arlok parte hartzen dute, baina barne funtzionamendu hori desagertu egiten da, irudi uniformetako erente bat eskaintzeko, erabiltzailei esperientzia sinpleagoa eta harinagoa erraztuz. Gainera eguneroko informazioa eta udalaren gaurkotasuna ere argiago antolatu dituzte, orrialdearen gainerako filosofiari jarraituz, erraz identifika daitezkeen gaien arabera sailkatutako albisteekin. Bestalde udala gardentasunarekin duen konpromisoa dela eta prentsa areto virtual bat ere sortu dute gaurkotasuneko eduki guztiak eta zuzeneko emisioak kontsultatzeko. Horrez gain webgune berriak bat egiten du beste udal ekimen batzuekin, hala nola eskura aplikazio mugikorrarekin, udalak administrazio hurbilago, arinago eta digitalago batekin duen konpromisoa indartuz, tresna teknologikoak baliatzen baititu zerbitzu publikoa hobetzeko eta herritarrekiko egungo harreman moduetara egokitzeko. Ilaren 23an Donostiak itzordu garrantzitsu bat izango du bertsolaritzarekin. Donostiako bertso potajia, Bilintxi Balantxa bertso elkarteak sustatutako ekimen honek hiriko bertsozale guztiak elkartu nahi ditu. Egun osoko jai giroan, azken urteotan Donostiako auzoetan eta eskoletan egosi den bertso mugimenduaren indarra eta potentziala agerian usteko. Antolatzaileen arabera, Donostia hiri bertsozalea izan den arren, hamarkada luzez zaila izan da bertako bertsolariek plazan lekua egitea. Donostian jaiotako bertsolariei hiria bizitzera etorritakoak gehitu zaizkie, orain eta sarea nabarmen hasi da, ordea. Esan dutenez, askotan donostiarrek beraiek ere ez dute ezagutzen hirian dagoen bertsolako gaitasun guztia, eta utxune hori betetzera dator bertso potajia. Ekimenak lau ardatz nagusi ditu Donostiako bertso ekosistema hiritarrei erakustea, bertso zaleak hiriko potentzialaz jabetzea, eragileen arteko saretzea indartzea, eta Donostian bertxotan dabiltzan guztiei plazak eskaintzea. Horretarako, egitarau zabal eta dezentralizatua prestatu du Bilintxi Balantxak. Amaiketatik amabi territara bertsosaioak auzoetan, Intxaurrondo, Antigua, Aiete, Loyola eta Amaran, ondoren kalejira parte zarrera. Ordu bilarden gutxitan, libreko saioa bulebarreko kioskoan, ordu biterritan, bertso paper bazkaria guardetxean. Seiterritan, balkoitik balkoirako saioa Bilintx kalean, zazpiretan bertso pintxo potea parte zarrean zehar, eta behatzitan bertso jaialdi nagusia guardetxean. Hori hilaren 23an. Jakina denez, aukera dago Donostia izateko 2030-eko munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat, eta horren inguruan hitz egin du astearte honetan Jon Insausti alkateak kazetariek galdetuta. Nabarmendu du udala analizatzen ari dela Donostian Donostia izan daitekeen txapelketa horren egoitzetako bat. Hiri honek gogoa adierazi zuen txapelketa horretako egoitzetako bat izan zitekeen analizatzeko, eta hori da hilabeteotan egiten ari garena. Thank you. da edozein txapelketa gaineratu du alkateak, seriotasuna, zorrostasuna eta gardentasuna behar ditu honek behintzat nire aldetik, tamaina handiko jarduera bada ondorio asko izan ditzakena, onak eta txarrak. Analizatzen dugunean, Donostia izan daitekeen munduko futbol txapelketaren egoitza, behar dugun lehenengo gauza, eztabaida lasai bada, nabardura asko dituen eztabaida delako. Udala ezezik FIFA ere azterketa hori egiten ari da, delako gogorarazi du alkateak, bi aldeak ari gara hori analizatzen, Udala eta FIFA. Izan ere FIFAk ez dauka argi azterketa bat egiten ari dira gure inguruan, eta gu ere geure burua aztertzen ari gara. Ekitaldi oso handi bada eta horregatik zuhurtziaz jokatzea dagokit, argazki osoa dugunean, erabakiko dugu aurrera jarraitzen dugun edo ez, eta edo agian FIFAk erabakiko du. Insaustik argi du, hiriak ahalmena duela halako egitasmo bat antolatzeko. Urtero antolatzen dugu hemen, nazioarteko zinema jaialdi bat, Behobia Donostia lasterketa, Jazaldia Donosti Cup txapelketa, 150.000 pertsona mobilizatu zituen Realaren harrera antolatu genuen, oso denbora gutxian. Antolaketa, ahalmena eta ahalmen logistikoa badugu. Aldiz nabarmendu du ahalmen logistikotik harago aztertu behar dela munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izateko aukera. Hainbat lantalde sortzen ari gara, aztertzeko zer ondorio eduki ditzakeen hainbat esparrutan, ekonomikoki, fiskalki, legalki, mugikortasunean eta abar. Nirilu gustalduko litzaidake honek guztiak hiriari eragiten dionaren argazki osoa edukitzea, ondoren aztertzeko ea gai garen erantzuteko FIFAk jarri dizkigun bete behar guztiei. Hain zuzen ere dagoeneko bi dokumentu aurkeztu dizkio udalak FIFA erakundeari elkateak esan duen ez gobernantzari dagokiona eta legala. Txapelketa Donostian jokatzeak eragin handia duelako maila administratibo guztietan, Espainiako estatutik Donostiako udalera. Eta hirugarren dokumentu bat lantzen ari gara orain, ekonomikoa, hilabete bukaeran entregatu behar duguna. Alkatearen adirazpenen aurrean, bere gobernukide Partido Socialista Euskadiko Ezkerra alderdiko bozera maile Ane Oiarbide, erabat ziur agertu da Donostiak 2030-ko munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izateko duen gaitasunaz eta kaudimenaz. Eta Insaustiri eskatu dio ez dezala zalantzarako eta espekulaziorako tarterik utzi. Donostia egoitza gisa aurkeztea kirol mugarri eta aukera handia da, eta ezin dugu ies egiten utzi, gaineratu du Oiarbidek, lan handiko urteen emaitza izan da, eta orain inoiz baino gehiago indartu egin behar da urte honen amaieran behin betiko izendapen hori lortzeko. Ildo beretik ez dugu lertzen alkateak jarrera zorrotzagoa ez izatea deitoratu du. Orain arte gai horri buruz da zegoen adostasun instituzional eta politikoa hausten du. Horrelako hiri batean argitasuna, ambizioa eta gure gaitasunetan konfiantza behar dugu. Insausti jeltzalearen alderdikide Eneko Goia alkateoiak behin baina gehiagotan adierazitako posizionamenduarekin hartz antzandiagoa du Oiarbiderenak. Izan ere besteak beste Goiak adierazi zuen ezezkoaren klubaren beste agerraldi bat zela bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko plataformak eta hiriko sei auzo elkartek FIFAri bidalitako gutuna, Donostia egoitza gisa ez izendatzea eskatzen zuen.
Não se pode entender sabendo pouco e não se dá nota aguda estando rouco. Não se encontra o que é duro aonde é oco. Nem silêncio onde só existe o grito.
Urtebeteko etengabeko bileren eta lau hilabeteko mobilizazioen ondoren, Zubietako erraustegiko langileek beste hiru greba egun egingo dituzte maiatzean. Atzo zuten lehena eta lab sindikatuak gehiengoa duen langile batzordeak elkarretratzea egin zuen Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean Gipuzkoa plazan, hiru orduko lanuztia izan zen. Langileek salatu dutenez, Ekondakin erraustegiaren enpresa emakidadunak eta Ekobal, azpikontrataturiko enpresak, lan baldintzak arautzeko eta hobetzeko borondaterik ez dute. Era berean, lan gatazkaren erantzunkizuna, ardura aldundiarena eta GHKarena ere badela gogoratu dute, eta ardura kabekeriaz jokatzen ari direla. Ekobal enpresako langileak dira, otsailean mobilizazioarekin hasi zirenak, berez Gipuzkoako bide garbiketako hitzarmen kolektiboak. Babesturiko 70 dira erraustegiko langileak. Ordea hitzarmen horrek ez ditu arautzen Zubietako azpigituren ezaugarri zehatzak, planta industrial baten antzeko funtzionamendua baitu. Ez du arautzen asteko 24 ordu eta 7 eguneko txanda sistema, ez eta mantentze sailean ezartzen saiatzen diren eguneko errenten zerbitzu bat ere, are gutxiago langileek egunero jasaten duten arrisku biologikoa. Hori dela eta errauste plantako langileek lan baldintza zehatz horiek arautuko dituen enpresa hitzarmen bat adostu nahi dute. Gaurko atzokoatik hiru orduko lanuztearen ondoren, beste bi greba egun egingo dituzte, hilabete honetan. Urrengo biak, iaren 19 eta 26 izango dira, eta berriz ere Gipuzkoa plazan elkarretaratuko dira 10:30tik ordu batetera. The Hell Drinkers Blues eta Blues Rock talde donostiarraren lan berriena entzungai dago dagoeneko. Rau ingelesez gordin esan nahi du. Rau hitzak eta hain zuzen ere blues eta blues rock doinu gordinak aurkeztu dituzte donostiarraren aipaturiko lanean. Diskoa plataforma digital nagusietan dago entzungai eta formatu fisikoan eskuratu daiteke. Taldearen zuzenekoetan edo taldearekin harremanetan jarrita. Amaika abesti propio ez osaturiko lana da Rau, bluesaren inguruko hainbat estilo ukitzen dituena. Apirilaren 25ean aurkeztu zuten zuzenean Errenteriako Lekuona fabrikan eta pasaden ostiralean 8 jarri zuten entzungai plataforma digitaletan. Noah and the Hill Drinkersek hamarkada bateko ibilbidea egin du dagoeneko, 2016an jaio baitzen. Urteotan hiru disko argitaratu dituzte, Noah Boldam and the Hell Drinkers 2018an, Craft Blues 2019an eta Hell's the New Haven 2023an. Noah Iguren arretxea donostiarra da taldearen sortzailea, burua eta besaria, eta gaur egun Paul San Martin Beldarrain pianista donostiarra, Manu Gestido Martinez basu jotzaile pasaitarra, Gonzalo Portugal Álvarez gitarrista bilbotarra eta Ibai Ros bateria jotzaile nafarra ditu bidelagun. 2023an European Blues Challenge Europako Blues Txapelketa irabazi zuten, txapelketarako hautatuak izan ostean. Abesbatza feministen topaketa antolatu dute larun bat honetan hilak 16 hemen Donostian udal musika eta dantza eskolan 6:30. Hiru abesbatza hauek hartuko dute parte Bilboko Lakorak, Getxoko Lombardakek eta Donostiako Ederlezik. Donostiako Emakumeen Etxeak azaldu duenez, emakumeek osaturiko hiru abesbatza feminista dira eta kanten bidez ahalduntzearen eta gizarte parekide baten alde egiten dute. Sarrera doakoa izango da, baina aretoaren edukiera mugatua da. Thank you. Maiatzaren 20tik ekainaren 18 arte izango da 37. Gazten antzerki topaketa erakustaldia. Guztira 14 eta 30 urte bitarteko gazteek prestaturiko 19 antzeslan taularatuko dituzte hiriko hainbat agertokietan. Antzoki Zaharra Victoria Eugenia Kluba Gazte Eszena Intxaurrondo Kulturetxea Imanol Arzabal eta Kontadores. Obra propioak eta klasikoak ikusiak izango dira, eta horiek baloratzeaz, hiru aktore arduratuko dira. Garazi Urkola, Maialen Sorza Balbere eta Aiora Enparantza. Sari banaketa berriz, ekainaren 20an izango da Victoria Eugenia Klubean. Hiri honek bere gazteriarekin eta kulturarekin duen konpromisoren alde adibide bat da. Urtez urte ikusten dugu nola talde berriak animatzen diren sortzera, esperimentatzera eta gertokietara igotzera, eta horrek erakusten du Donostian gazte talentuak babesa eta aukerak aurkitzen dituela. Gazteria sailetik espazio berriak sustatzen jarraituko dugu. Gazteek aukera izan dezaten beren burua adirazteko, trebatzeko eta beren sormena herritarrekin partekatzeko. Hori adirazi du Inigo Garzia Gazteriako zinegotzia. Sarreren prezioa 3 eurokoa izango da eta dagoeneko eskuratu daitezke Donostia Kulturaren webunean eta obra bakoitza antzeztuko den aretoen leiatilan. Kontadores Gazte Zentroak berriz emanaldietarako sarrerak antzezpen egunean bertan erosial izango dira, bertako leiatilan. Node dantza eta performance konpainiak hamarkada bat bete du eta urterren borobil hori ospatzeko bere proiekturik handinetako bat aurkeztuko du. Aztura estreinaldia datorren maiatzaren 29an izango da, 7 herritan, Lugaritz Kulturetxea. Aztura ez da utxetik sortutako pieza bat, Noderen bi obra esanguratsuren batu eta Basandereren batuketa eta jarraipen gisa jaio da. Thank you. Aztura ez da utxetik sortutako pieza bat, Noderen bi obra esanguratxoen batuketa esan dugun bezala. Hala, estenatokian hiru interprete arituko dira, bi dantzari eta musikari abesari bat, azken hori da proposamenaren berrikuntza nagusia, izan ere, bere zuzeneko musikak eta hotxak pieza desberdinak josten ditu. Ikuskizunak Euskal Herriko mitologia eta herri tradizioak hartzen ditu oinarri, baina gaur egungo gizarteren ispilu izateko asmoz, obrak hainbat gai kritiko jartzen ditu maiganean, genero ikuspegia, justizia klimatikoa eta lurralde identitatea esaterako. Eta esan bezala gaurko irratsaioaren amaierara iristen ari gara, goazen bada eguneko agenda kulturalaren bila. Bilbon, Heichi, Juli super kremallera eta Caballos y Yonkis. Bilbo Rocken gaur zazpiretan. Bilbon ere, baina kafe antzokian gaur zortzi territan, The Jackets. Errenterian Garazi, Navas eta Manu Gaine gaur Niesenen seiretan. Barkatu, seiretan ez, zazpiretan. Nunca valo voo de esquecimento dos saberes eternos de intruita pela terra acabou sua já. Iruñan Steven Iserlis baluarten gaur zazpiterritan. Portugaleten The Lords of Altamont Groove aretoan gaur zazpi terditan. Iazko urritik hilean behin irakurketa labana bat da lelopean liburu bat aztertzen dute Durango. Miren Agur Meaberen Amorante Frantsesa haren txanda izango da gaur. Leire Bilbaok egingo du dinamizatzaile lana. Seiter ditan Durangoko Bizenta Mogel liburutegian. Herriko jaiak hasiko dira gaur Legorretan eta bertso erronka izango dute zazpi iterritan. Eneritz Artetxe, Agin Laburu, Nerea Elustondo eta German Urteaga arituko dira bertxotan. Aizpea Garmendia jarriko ditu gaiak gaur zazpi iterritatik aurrera Legorretan plazatik abiatuta. Willis Drummond taldeko abeslaria eta gitarra jotzailea izan zen Jurgi Ekiza. Eta bakarlari gisa ari da orain. Argitzala bere ibilbide berriko bigarren lana aurkeztuko du gaur. Hendaian izango da kontzertua, 8 herritan Hendaiako Mendizola kulturgunean. 8 herritatik aurrera esan bezala.
Mãe d'água sertaneja Numa peleja de violas se deseja Que o sol se derrube lentamente Que a noite se perca de repente Num dolente piado de Guiné Nos cabelos da ninfa Salomé E nos espelhos de Teis em Luarada Nas paredes da pedra encantada Os segredos talhados por Sumé
Bueno, ba, honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi territatik ordubiak arte eguerdiko ahotsa magazinea osatzen dugu aste arte, aste azken eta ostegunero. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera entzun daitezke grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Eta txantxakun.eus web horriko kontuak badirudi konpondu ditugula, beraz streaminga martxan dago, irratsaioak ja web horrira igo daitezke, beraz egunotako atzerapena ondorengo egunetan berreskuratuko dugu, baina hemendikan aurrera normaltasunez, beraz irratsaioak bukatutakoan, web horrian agertuko dira, errepikapenak bere lekuan mantenduko dira, hortaz normaltasuna berreskuratuko dugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Txantxakun irratia bildua gmail.com gure helbide elektronikoa da. Eta Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eus atarian. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, irekia da, eta parte hartu nahi baduzu, ateak zabalik dituzu. Irratxai bat egin dezakezu, aukeratu ordutegia, eta hemen ikasi beharrekoa erretxe-erretxa da. Botoi bat gora eta botoi bat bera. Ez dago besterik, erretxa da, beraz... alde hortatikan etzaitez bildurtu, eta gero ba, lotxak kendu mikroaren aurrean jartzea badauka batzutan lotxa hori, baina bere ala gainditzen da, bigarren, irugarren irratsaiorako kontrolpean izango duzu guzti guztia. Bueno, gaurko irratsaio hori dagokionez azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izan ditugu. Musikari dagokionez gaurkoan Za Ramallo entzuten ari gara. Paebiru diska orain eta irratsaioaren hasieran izan dugu Atlantida diska. Osori gainera entzun dugu eta ia nik hitz egin gabe tartetxo luze bat hartu dugulako musikarentzat. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12:30tik ordu bitara, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera eta grabazioak esan bezala txantxakun.eus web horri konponduan. Streamingare bertan, bestela irrati 107.2 FM-an gaude Donostia osoan ta inguruko herrietan. Eta gaurkoz, nahikoa dugu. Bihar osteguna, ana espero behintzat hementxe izango gaitzuzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan guzti guztiak ondo segi, agur!